Ta verz govori o tem, kako na splošno ljudje nimajo potrebnega znanja za osnovne, najbolj začetne, najbolj osnovne in brez tega, tudi če imamo vse ostalo znanje še tako popolno, je to napačno. Ker če na začetku gremo, če smo usmerjeni v napačno smer, tudi če je naša hitrost še tako velika, nikoli ne bomo prišli na cilj. Zato so te stvari zelo pomembne. To je najbolj osnova, je to, a ne? Kako živo bitje zapusti telo in kako pod vplivom gune materialne narave uživa v telesu. Mi to vsi vemo in nam je to vse teoretično, nam je popolnoma jasno. Človek oziroma duša dobi človeško telo in potem dela razne aktivnosti. Te so lahko dobre ali slabe. In če delamo dobre stvari, so rezultati dobri, če delamo slabe, so slabi. Zelo enostavno. Ampak kakorkoli delamo te materialne stvari, tudi če so tako imenovane dobre, so v resnici slabe, ker nas tudi te vežejo na materialni svet. In potem, ko dobimo reakcije na te svoje aktivnosti, lahko tudi dobimo boljše telo, lahko gremo na rajske planete in tako naprej. Ampak vse to, kljub temu, je vse to samo materialni svet. In tako to počnemo toliko časa, življenje za življenjem, duša gre iz enega telesa v drugo in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Dokler nas nekoč ne sreča pamet in si začnemo želeti osvoboditi se od tega. In tako dobimo možnost, da začnemo služiti Krišni oziroma Bogu. Kakorkoli ga že imenujemo, lahko je tudi v drugih religijah, nimo zdaj, da ga imenujemo Krišna. In ko se tako naš proces začne, ko mu začnemo na nek način, najprej ga moramo priznati, verovati vanga, potem pa začnemo aktivnosti v tej smeri. In tako se začne naš proces. In tako, ko to počnemo življenje za življenjem, ta naš proces je lahko zelo hiter duhovni proces. Lahko v enem samem telesu se že vrnemo nazaj k Bogu, lahko pa to traja spet življenje za življenjem. In mi tukaj smo sedaj, imamo to srečo, da imamo možnost dobiti vse to znanje. Po milosti Šrila Prabhupade in njegovih naslednikov, njegovih sledilcev, imamo to znanje, ki nam je na nek način samo po sebi umevno. Ampak to je velika redkost. Veliko srečo mora dobiti duša, da dobi to znanje. Ker duše, že to, da dobimo človeško telo, je možnost je tako majčkena, a ne? Že v našem telesu, recimo, je toliko duš, toliko nekih živih bitij in samo ena ta duša je tako zavestna, da lahko sprejme to znanje. To je naša. Drugače pa po raznih informacijah je teh bakterij in vsega ostalega ne na milijarde, na trilijarde. To se pravi, več duš je v našem telesu, kot je ljudi na zemlji. In tudi v tem, če pogledamo iz vidika večnosti, če pogledamo iz vidika mogoče ne večnosti, ampak obstoja tega univerzuma, smo se mi praktično rodili točno v istem času kot gospod Čajtanja in pa potem kot Šrila Prabhupada. Tako srečo imamo, da smo ravno tu sedaj. Se pravi, te stvari lahko vidimo, kot pravi tukaj, če nam znanje odpre oči. Mi gledamo To se čudno sliši, ampak mi gledamo skozi ušesa, ne skozi oči. Ne? Če gledamo samo skozi oči, ne vidimo ničesar. Pred Bhakti Jogo sem bil, delal sem na ladji, pa sem bil večkrat v Indiji in stvari so me zanimale, pa sem hodil od templa do templa, ampak nisem videl ničesar. Videl sem kamen, videl sem ljudi, ki so počeli stvari, ki jih nisem razumel. Videl sem razne obrede, ki so mi bili zanimivi, kakšni od njih privlačni, kakšni malo manj. Ampak vedel pa nisem totalno nič. Dokler nisem prebral knjige od Šrila Prabhupada in bil sem tako navdušen, da je to vse tako sistematsko podano, vse meni tako razumljivo. Iste stvari, ki sem jih že prej videl, sem jih potem gledal s popolnoma drugimi očmi. Zato piše, da moramo, da znanje dobimo od kvalificiranega duhovnega učitelja. Imel sem srečo, da sem dobil to znanje od Šrila Prabhupada. Mogoče bi kakšne lažje razumljive stvari lahko dobil tudi od koga drugega in potem mogoče ne bi bilo to. Zato je tako pomembno, da to znanje dobimo od kvalificirane osebe. Ker tukaj v naši okolici, se pravi v našem času, v naši okolici, je teh informacij tako veliko, da nam je kar, da težko razumemo, da je to redkost. Ampak še ne tako dolgo nazaj je bilo zelo težko pristi do teh informacij. Danes je dan odhoda Ramanuja Acharye. In med drugim je tudi ena zanimiva zgodba, kako je on gledal na to znanje. Imel je duhovnega učitelja, ki ga je poslal k nekemu učenjaku, ki ima skrivnostno mantro, katera te osvobodi iz materialnega sveta. In ko je Ramanuja Acharya prišel k temu, k tej sveti osebi, mu je moral najprej dolgo služiti, ker ta svetnik nikomu ni dal te mantre do takrat. In potem, ko se je prepričal po dolgem času, da je Ramanuja Acharya, da je kvalificiran, da spremlja to mantro, mu je rekel, lahko ti si edini do sedaj, ki sem ga srečal, ki se mi zdi kvalificiran dovolj, da dobi to mantro. Zato ti jo bom povedal. Ampak moraš pa zelo paziti, da jo nihče drug ne sliši, nikoli, da se ne kontaminira skozi usta materialno privlečenih ljudi. Ljudje, ki niso na tako visoki duhovni ravni. In tako mu je na uho prišepnil mantro. In ko je Ramanuja Acharya dobil to mantro, poznamo to zgodbo, ne? Kaj je naredil. Šel je po mestu in sklical ljudi in zdaril se, pridite za mano, povedal vam bom mantro, ki vas bo osvobodila. In potem je splezal na streho templa, da ga je čim več ljudi slišalo in povedal to skrivnostno mantro. Om namo narayana. In ko je ta svetnik, ki je dal mantro Ramanuja Acharyi, to slišal, se je tako razjezil. Rekel mu je, prav zanimivo tisto, ko sem bral, rekel mu je, tako ga je preklel, da ne bo srečen, da ne bo nikoli srečen, niti v sanjah ne. In še rekel mu je, ko je Ramanuja Acharya prišel pred njim, mu je rekel, zakaj si spet prišel k meni, da moram grešiti, ko gledam tvoj beden obraz. Ampak potem mu je Ramanuja Acharya mu je povedal, je rekel, to je vse res, zavedam se, da kdorkoli pove to mantro, gre v pekel. Ampak jaz sem naredil čisto enostaven izračun. Če jaz grem v pekel in vsi ti ljudje grejo v duhovni svet, vsi ti ljudje bodo osvobojeni za ceno mojega pekla je to vredno. In ko je ta svetnik to slišal, je rekel, od sedaj naprej bom jaz tvoj učenec. Tako je bil, ampak Ramanuja Acharya ga ni hotel, ga je imel še vseeno za sebi nadrejenega, zato ga ni hotel imeti za podrejenega, za učenca. Ampak potem sta se zmenila, da je vzel njegovega sina, da je bil njegov sin njegov učenec. Tako da je bilo to rešeno. Ramanuja Acharya je naredil, no to je bila v bistvu ena izmed zapriseg, za ena izmed zaobljub, ki jo je Ramanuja Acharya naredil svojemu duhovnemu učitelju, je bila, da bo pridigal, da bo čim več ljudi osvobodil iz materialnega sveta. In tudi tukaj v tem verzu, kot vidimo, je omenjeno to znanje. In če imamo znanje, če nekaj vemo, se ne moremo več delati, da ne vemo. Če imamo znanje, je naša odgovornost veliko večja, kot če ga nimamo. In naša dolžnost je, da to znanje širimo. Ni dovolj, da samo živimo po tem, kar vemo, ampak moramo to tudi širiti drugim ljudem. In ko je duhovni učitelj od Ramanuja Acharya, Yamuna Acharya, zapustil telo, je imel tri prste stegnjene. In učenci so mi jih hoteli upogniti, ampak to ni uspelo. In nihče ni vedel, zakaj se gre. Ramanuja Acharya, ko je to videl, je tako razumel. Ne? In zato je naredil tri zaobljube. Prva je bila, da bo to znanje širil med, da bo to znanje, ne, ki lahko ljudi osvobodi, širil med ljudi in jih poskušal čim več osvoboditi. In en prst se je skrčil. Drugo je bilo, sem pa pozabil, no se mogoče spomnim. Tretja je bila, da bo imenoval enega izmed svojih učencev po nekem svetniku. Ta ni bila to pomembna, ampak ta druga je bila pa dosti pomembna, pa sem še to pozabil, ampak nima veze. V glavnem, Ramanuja Acharya je bil njegov življenjepis, rodil se je v brahmanski družini. Že kot otrok je bil zelo zavesten Krišne in tam se je vsak dan je hodil mimo Kanchipuram, to je bil svetnik, ki je bil urejen v družini Šudre in se je potem s tem Ramanuja Acharyam sta se zelo spoprijateljila, čeprav je bil on veliko starejši od njega. Ko je bil Ramanuja Acharya star 16 let, se je poročil, kmalo zatem pa je vzel sanjaso kot gospod Čaitanja in samo pridigal. Ramanuja Acharya je imel bratranca Govindo, ki je postal njegov sluga. In s tem Govindo je bilo tudi veliko za teh zabav. Ta Govinda vedno, ko je pripravil posteljo za svojega duhovnega učitelja, se je ulegal vanjo. Ne? In ko je Ramanuja Acharya enkrat to videl, je rekel, pa, a ti veš, kakšne so posledice tega, da če ležiš v postelji od svojega duhovnega učitelja? Ne? Pa je rekel, ja vem, ja, grem v pekel, ampak jaz moram probati, da vidim, če boš udobno ležal. Ne? In če je cena za to, moj pekel, je tudi to vredno. In potem druga je, ta Govinda se je na dvorišču igral s kačo in to tako, da je tlačil prst v usta, da je skoraj zapustila telo. To je videl Ramanuja Acharya in se je zelo začudil. In rekel, kako, zakaj mučiš to v Bogu biti, a ne? Zakaj nisi, ne pustiš pri miru? Ampak to je bilo čist totalno narobe je videl, a ne? V resnici pa je Govinda je videl to kačo, ki se je v grlo zapičil trn in jo je s tem je rešil življenje, ne da jo hotel ubiti. Jaz sem se na Padajatri enkrat, je bil narajen, je bil še mehen, pa je videl črva na tleh, deževnika, ne? Pa ga je nesel v kraj, iz ceste ga je nesel tja. Jaz sem se pa hecal, pa sem rekel, ne smeš jesti črve, a ne? On je rekel, pa nisem ga jedel, nisem ga hotel pojesti. Pa je rekel, saj sem te videl, ga pobral, si ga hotel pojesti, a veš, črvi se ne jejo. On je rekel, nisem bil, nisem. Tako čist sem ga sprovociral, še zdaj mi je žal. Ker je rekel, nisem bil, nisem ga hotel pojesti. To mi je spominjalo na to, ne. On ga je hotel rešiti, jaz sem se pa delal, da vidim, da ga hočem učiti. Govinda je tudi, a ja, ko je Govinda, je bil njegov sluga in je bil res zelo dober. In je potem, kamorkoli sta prišla s svojim duhovnim učiteljem, so ga vsi slavili, vsi so ga hvalili, slavili, o, Govinda, ti si res tako predan, ti si ono. In potem je Govinda začel govoriti, ja, res, jaz sem najboljši učenec, najbolj sem predan in vsi so se potem čudili, kako mora biti tako aroganten, ne? Vsak, če kdo slavi, moraš se delati vse, da ti to ne paše. Ne? In to je prišlo tudi na ušesa Ramanujačarja in tako je vprašal, rekel, Govinda, pa kako to, zakaj to govoriš? A ne? Se jaz vem, da nisi tak. Ne? Pa rekel Govinda, iz več razlogov. Ne? Prvič je to res, a ne? Ker vse moje lastnosti, ki jih imam, so lastnosti mojega duhovnega učitelja. In moj duhovni učitelj je najboljši, se pravi, če rečem, da sem najboljši, je to resnica. Drugo pa je, tako sem čist na enostaven način, sem se rešil tega, da me slavijo in hvalijo. Ali, samo par besed sem rekel, pa je konec slavo. Ko je bil Ramanujačarja še majhen, še manjši je bil v eni šoli, v Majavadi, v šoli, kjer je bil ta njegov učitelj, v narekovajih je bil v Majavadi. In vedno sta se nekaj, čeprav je bil Ramanujačarja zelo ponižen, velikokrat je stisnil zobe, včasih pa ni mogel in se je argumentiral s tem svojim učiteljem. In tako, da mu je te učitelje bilo tega že dosti, pa je razmišljal, kako naj se ga reši. In potem je poklical svoje najzaupnejše učence in jim povedal problema. Ne? Je rekel, poglejte, vsi učenci, ki ste, vsi se z mano strinjajo, samo ta Ramanujačarja, on je pa res ta, toliko zmeri, ima nekaj proti. In se ga moramo rešiti. Potem pa je razmišljal, če ga samo vržem iz šole, bo potem on odprl svojo šolo in bo še več takih, kot je on. To ni rešitev, zato ga je treba ubiti. In ko so šli na neko potovanje do Gange, to je trajalo več tednov, je rekel, no, ko bomo šli tja, ga bomo po potu ubili, tam se bomo okopali v Gangi, s tem se bomo rešili vseh grehov in tudi grehov ubijanja bramane in bomo prišli nazaj. Ja. Ampak in potem in res to so tako kot so planirali, so hoteli narediti, pa je bil tam tudi ta Govinda, njegov bratranc, in je slišal, kaj oni nameravajo. In to mu je povedal, zato je Ramanujačarja se zbežal v gozd. In ko so ga iskali po gozdu, so videli, so mislili, da ga je sigurno ubila kakšna divja žival. Takrat so bili, gozdovi so bili precej divji, ni tako kot tu. Tam so bili tigri, ne vem, še mogoče kaj druga. In Ramanujačar je potoval po tem gozdu in srečal lovca in njegovo ženo. In pogovarjali so se in naključno tudi ta lovec in njegova žena sta šla v isto smer kot on, v Kančipuram, v Kanči. In ko so tako potovali, je bil nosil to vodo, dvakrat je prinesel, ko je trikrat prišel, pa sta kar zginila in lovec in njegova žena. Ker to sta bile v resnici sam Narajan in Lakšmi. Sta se pojavila zato, da sta ga pripravljala, da sta ga rešila iz tega gozda. Ramanujačarja je imel veliko učencev, nekateri so bili zelo zanimivi. V enem mestu je živel zelo reven par, mož in žena, in ko je Ramanuja Acharya svojo skupino svojih učencev prišel tja, sta ga povabila na kosilo. In ko sta jih povabila na kosilo. In ko so prišli na kosilo, je ta mož je odšel nekako nafehtati hrano, že prej, žena pa je ostala samo doma. In ko so prišli, ni bilo tam čist nič za jesti, niti enega zrna riža. In žena je bila zelo inteligentna in zelo zavestna Krišne in mi rekla, tukaj v bližini je jezero, pojdite se okopati, čas bom jaz to skuhala, bom skuhala kosilo in ponudila Krišni in potem bomo jedli. In ta žena se je potem odšla k bogatemu sosedu, ki jo je že celo življenje zavajal in hotel jo imeti in hotel jo uživati z njo. In prišla je do njega in pa rekla, no vidiš, sedaj je napočil tvoj čas, želja se ti bo spomnila, ti mi zdaj samo daj vso to bogo, vso to hrano, da lahko pripravim kosilo, ker imam visoke goste, zvečer pa bom prišla k tebi, pa bova se zmenila, ne, pa bova uživala. In brez ta je bil sosed, malo se je čudil, ne, ker jo je poznal, pa je videl, kako je ona, kako je plemenita in kako je, mislim, in kako brezupno je bilo to, da je bil zaljubljen vano. Ampak dal je vse to, ona je odšla, skuhala in ko je prišel mož domov, je videl tam njegov duhovni učitelj je, vsi jejo, vsi so zadovoljni in tudi sam je bil zadovoljen. In potem je vprašal ženo, kje je dobila vso to hrano? In ona poštena, kot je bila, mu je povedala vse točno tako, kot se je zgodilo. In ta mož se niti malo ni razjezil, obratno. Začel je slaviti, rekel, o, ti si res vajšnavi, ti si tako, tako si vzvišena in inteligentna, kako si se spomnila tako briljantne ideje, da nahraniš našega duhovnega učitelja. Ona pa je bila vsa zaskrbljena, ni bila prav videti prav zadovoljna. No? V glavnem, Ramanuja Acharya je to videl, pa je vprašal, kaj narobe. In potem nekako je prišlo do tega, da mu je povedala vse, kaj se je zgodilo. In Ramanuja Acharya je rekel, ni problema, ti samo zvečer, ko boš šla tja, vzemi samo ostanke hrane od vseh teh vajšnav, ki so tukaj, in mu potem in ponudi temu bogatemu sosedu. In ko je žena zvečer šla tja, mu je v to uni bil že pripravljen tam za akcijo in mu je ponudila vse, mu ponudila ostanke hrane in ko je ta človek poskusil prasadam, se mu je promenila svestnost prav Nisimha Seva in v trenutku mu je bilo žal, da je sploh pomislil na kaj takega, da bi lahko užival s tako vzvišeno osebo. In padel je pred kolena te ženi in je prosil odpuščanja in potem sta skupaj išla do Ramanuja Acharye, tam se je ta sosed zjoka, ono postavil popolnoma zavestni Krišne in postavil učenec, tako da so ljudi potem bratje po Bogu s tem parom. Tu vidimo, kako prasadam lahko spremeni človeško zavest. Ja, no, še malo nazaj k verzu. Zanimivo v tem verzu je, ne, ki nam pravi, da nam tisti, ki mu je znanje odprlo oči, lahko vse vidi. Ne. Tudi v enem drugem verzu pravi Krišna, da z bleščečo svetilko znanja odpre oči tistim, ki mu ljubeče služijo. Ne. Se pravi, zato, da dobimo to znanje, kako se vrniti k Bogu, da ni treba analitično preučevati vseh ved, vseh, ni nam treba študirati tega. To je sicer priporočljivo, ampak Krišna samo obljubi, če mu kdo z ljubeznijo in danostjo služi, lahko mu on sam da znanje, ki je potrebno, da se vrne k njemu. Hare Krishna. Vprašanja, komentarji, Grantra Srimad Bhagavad Gita ki? Jaya.